Det er gået stærkt i de senere år med at vedtage EU's Green Deal-politikker. Der er en hel bølge af nye EU-klimalove på vej, der skal omsætte Paris-målene. LCA, altså livscyklusanalyserne, ESG-kravene for miljø, klima og sociale forhold. Der er nye regler for virksomhedsadfærd og et nyt bygningsregulativ, der især skal sørge for, at der spares mere energi fremover. Faktisk var der svar til hele Spaniens energiforbrug, når det rullede helt ud. Og så er der et helt særligt regelværk, der især har med byggeriet at gøre. EU-taksonomien. Og det er vores fokus i denne podcast. Og så giver vi dig til slut et kort fokus på, hvad EU's bygningsdirektiv, der netop er vedtaget, kommer til at betyde fremover. Vi har spurgt den radikale europaparlamentariker Morten Helve Petersen, som har været med til at forhandle bygningsdirektivet, hvad kernen er, og hvordan det vil spille sammen med EU-taksonomien. EU-taksonomien handler især om at få de store långivere inden for ejendomsmarkedet til at sikre, at de penge, de låner ud, ja, også reelt bruges på at finansiere bæredygtige projekter med. Eller som Frederik Weitz, direktør for certificering og teknisk udvikling i Rådet for Bæredygtig Byggeri, siger.
Bæredygtighed ikke er nice to længere. Det bliver need to også i en finansieringsforstand.
Dette ryk op på prioriteringsstigen gør, at banker og kreditforeninger kan belønne bæredygtige projekter med lavere renter, ja, og modsat også straffe de knap så bæredygtige med højere renter. Og for at det konkret kan ske, ja, så skal der ved hvert af de nye projekter, som især de store spillere gennemfører, laves en grundig rapportering, der også omfatter de mindre spillere i markedet, fordi byggerier jo gennemføres af en lang kæde af virksomheder. For bæredygtighedschef hos Pil & Søn, Ninette Maler Altså, er opgaven klar. Det handler for byggebranchen om at begynde at tænke i CO2-forbrug som en slags valuta.
Og det er den her måde, vi kommer til at nå Paris-aftalen på, så jo før vi alle sammen glider ind i det og tager handsken på og bliver en lille bitte smule opfindsom og kreativ og kigger baglæns og forlæns på erfaringer, jo hurtigere kan vi nå at forandre det her, sådan, så der er en chance for, at vi kan komme i mål.
Ninette Maler Altså kommer til at uddybe, hvordan du i din virksomhed konkret kan begynde at arbejde med EU-taksonomien. Vi forsøger også at komme helt ned på byggepladsniveau, så reglerne ikke er en teori og en afkrydsningsliste, men bliver en del af en kreativ hverdagspraksis. Men først spoler vi lige tiden tilbage til begyndelsen, til hvad formål er med de nye regler. Frederik Weitz fra Rådet for Bæredygtig Byggeri siger.
EU har indset, at man kommer ikke i mål med den her grønne omstilling, hvis det kun er offentlige finanser, der ligesom er i spil. Så derfor så skabe gennemsigtighed og forsøge at reducere greenwashing og understøtte de bevægelser, der ved private investeringer hen mod en mere bæredygtig aktivitet. Det er sådan hovedformålet med taksonomien og en række af de andre finansielle og økonomiske direktiver, der lige de her år kommer for EU.
Og det er vigtigt at forstå, at taksonomien bare er et af flere redskaber for at sikre, at der bygges klimavenligt, og at det især er koblet til det finansielle.
Hvordan bruger man så taksonomien? Det er en måde at forstå bæredygtighed på, og bæredygtige investeringer i en bæredygtig kontekst. Det vil sige, at en aktivitet under taksonomien kan blive dømt bæredygtig, hvis den opfylder de kriterier, der nogle gange står i taksonomien. Det er jo ikke ensbetydende med en bygning nødvendigvis som projekt er bæredygtigt. Og det er jo noget, vi går meget op i Danmark. Også definitionen af, hvad bæredygtighed er. Men den finansielle aktivitet kan blive benævnt som bæredygtig, hvis den lever op til taksonomien.
Så det retter sig primært mod så at sige, bygherren og bygherrens forpligtelse til at bygge grønt nok?
Nemlig. Det er ligesom det, der er udgangspunktet. Og så er der en hel masse andre virksomheder, og organisationer også, der bliver berørt, fordi de så oplever et rapporteringskrav for enten bygherrer, investorer og måske også banker. Og det er lidt den her trickle-down-effekt, som EU selvfølgelig også har i mente. Altså, vi skal rykke samfundet, og en af de helt store driver i den forbindelse, det er finansielle investeringer. Og derfor er der fokus på det.
Ja, for det, hvordan placerer EU-taksonomien sig i det her eksisterende certificeringslandskab, vi har, altså kan man sige DGNB, det er jo så at sige jeres gebet. Hvor er der overlap, og hvor adskiller det sig?
På kriterieniveau, så er der ret stort overlap. Men på den måde, næsten 80% af de, eller 80% af de kriterier, der er i taxonomien, kan man også finde i DGNB-certificeringen. Men DGNB er jo en frivillig certificeringsordning. Der er ikke noget krav til, at man laver den. Der er et krav til, hvis du er en af de her virksomheder, at du rapporterer på dine finansielle investeringer. Det er simpelthen et lovkrav. Der er ikke nogen, så vidt jeg ved i hvert fald, nogen straf endnu, hvis man ikke overholder det. Men branchen skal den vej. Og straffen, tror jeg, kommer mere end en pisk for myndighederne, så i form af finansielle konsekvenser for en låneudbyder, altså en bank, der måske ikke vil være parat til at låne penge til en virksomhed, der ikke overholder, eller til en investering, der ikke overholder taxonomien. Så det bliver ligesom en baseline, og det kan vi allerede se nu. Der er rigtig mange investeringsselskaber, som ikke har beskæftiget sig med certificeringer tidligere, der begynder at rapportere på taxonomien. Også nogen, som ikke nødvendigvis behøver at gøre det, men fordi de kan se, at hvis de ikke gør det, så kommer det til at blive svært, i hvert fald hen ad vejen, at hente finansiering.
Og den her så at sige, langsomme så at sige, tilpasning ved, at man så at sige, tager de store fisk først, altså, rammer det også de mindre hen ad vejen?
Det vil det gøre. Altså, vi har jo projekter nu inde, hvor pensionskasser forventer, at deres bygherrer, entreprenører, dem de har ansat, deres rådgiver, at den her dokumentation, den kommer ind, så de kan leve op til taxonomien. Eller der er flere ude i branchen, som allerede i år har mærket, hvad det vil betyde at skulle hjælpe med at indrapportere på taxonomien. Så ja, det kommer til at have en betydning. Men du er ikke underlagt et krav om at rapportere på taxonomien, hvis du ikke er en stor børsnoteret virksomhed.
Og så skal vi lige have styr på selve kernen af EU-taxonomien, der gør brug af en række overskrifter, som Frederik Weitz her uddyber.
Helt overordnet så består EU's taxonomi af fire kriterier og seks miljø- og klimamål. Og hertil hører så de her tekniske screeningskriterier. Der er fire overordnede kriterier, som skal være opfyldt for en aktivitet lever op til kravene. Og de fire kriterier det er, at aktiviteten skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de seks klima- og miljømål, og dem kommer vi tilbage til. Aktiviteten må ikke gøre væsentlig skade, altså do no significant harm, på et af de seks klima- og miljømål. Og så skal aktiviteten overholde minimumsgarantierne for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, altså de her minimal social safeguards. Aktiviteten skal samtidig også opfylde de tekniske screeningskriterier, der gælder for det eller de klimakrav, man vælger. Og så er klimakravene, hvad er de så? Altså det er jo det, der så også er interessant. Det er forebyggelse af klimaforandringer. Og her kommer LCA'en jo i spil, så er det tilpasning til klimaforandringer, beskyttelse af vand eller andre ressourcer relateret til havet, bidrag til overgangen til cirkulær økonomi, forebyggelse og bekæmpelse af forurening, og så beskyttelse og genopbygning af biodiversitet. Det er de seks klima- og miljømål.
Og så skal man lægge særlig mærke til, at ikke alle projekter skal leve op til det samme, men at bygherrerne kan lægge vægt på forskellige faktorer, de såkaldte tekniske screeningskriterier.
Det er jo så herinde i dem, der ligger en række tekniske screeningskriterier, som er dem, der går helt ind specifikt i byggeriet og projektet. Og der er det jo klart, at et byggeri kunne vælge at kigge på et hovedfokusområde af de her klima- og miljømål, og et andet byggeri kunne vælge et andet. Men det væsentlige er sådan set, at man bevæger sig den samme retning. Og her kunne man jo også tænke sig på sigt, at et byggeri blev kvalificeret i forhold til, hvor stor fokus der faktisk er på alle klima- og miljømålene. Og det tror jeg ikke kræver den helt store fantasi at sige, at der vil komme et udvidet fokus for en låneudbyder eller en revision, eller hvad det nu skulle være på det område. Det er så vigtigt også at sige, at ambitionerne med mange af de tekniske kriterier i taxonomien er ikke specielt høje. Og derfor så, hvis man virkelig skal være højere end dem, der er i taxonomikravene.
Da der jo ligesom ikke er én myndighed, som er ansvarlig for det her, fordi der er mange aktører, der ligesom skal nikke til, at det her det er okay, det her det er de rigtige informationer, det kan vi godkende, og så er der deres så at sige, stempel på det. Er det, en styrke eller en svaghed i forhold til den måde, man så at sige, bygger systemet op på?
Det er en smart struktur, fordi det, man jo håber og sandsynligvis også kommer til at se, det er det marked, der vil regulere det. Så der kommer til at være krav om, at for at få det gode lån, eller bare et lån for så vidt, så skal du opfylde taksonomien. Det er jo bevidst lavet for EU's side, fordi man heller ikke vil sidde og tjekke hverken der eller i dansk kontekst alle de her taksonomiverificeringer igennem. Altså det vil blive et meget stort stykke arbejde, ikke? Det er markedskræfter, og når det så handler om investeringer, så er det jo for så vidt også et sprog, der forstås. Så jeg synes, det er en smart konstruktion. De store selskaber, som er rapporteringspligtige herhjemme, de er fuldt på, og de deres underleverandører, som ligesom møder det her krav, det længere nede i langstiden, de begynder også at indrette sig. Så den der trickle-down-effekt, som er ønsket også fra EU's side, den er ved at ske.
Men det at dokumentere og afrapportere gør ikke, at man bliver bedre til at bygge bæredygtigt, lyder det fra Ninette Mahler-Alto, der har sat sig ind i de dynamikker, der fylder mest, når der kommer nye krav eller EU-taksonomien.
En ting er at sidde og afrapportere regnskabsmæssigt. Noget andet er at skulle have det ud i praktikken. Og lidt ligesom med LSA-værktøjerne, hvor fordi det har været en stor mundfuld, og fordi det er dokumentdrevet, så er der jo mange ude på for eksempel byggepladserne, eller altså mange af de gamle sidder også og kigger og tænker, nej, det er bare rent papirarbejde, det er jo ikke det, der interesserer mig, jeg vil gerne skabe noget. Og så bliver det det, man ansætter nyuddannede til. Og de er super dygtige til værktøjerne, ingen tvivl på det. De er også super dygtige til at læse teksten, men de har jo ikke praktikken med sig. Så det helt store gab, det står imellem, hvornår virksomhederne tager den viden, der er ude i organisationen, og kobler den med det krav, der er. Fordi dem, der sidder med kravet og håndterer det, kan ikke koble det. Så først, når de finder ud af det samarbejde, at det er tandhjulene, så flytter vi noget i virksomheden. Ellers er det jo ren afrapportering, så er det jo lige meget med at gøre det.
Lige nu foregår der en del anstrengelser for at lande digitale værktøjer, der kan hjælpe med at lave taksonomirapporterne. Også her har Ninette Mahler-Alto et godt råd.
Man skal skralde ned og sige, at der skal være færrest mulige udfyldningsfelter, færrest mulige aktiviteter ude på pladsen. Det handler om at få det flyttet ud, der hvor dokumentationen kommer fra, og tage afsæt i det, der er. Vores leverandører er jo rigtig dygtige efterhånden til at pakke vores dokumentation. Det samarbejde skal man jo have med. Så det er den dokumentation, man kan få fra en producent, er jo den dokumentation, der skal tages afsæt i. Derfor skal man ikke opfinde en ny form for dokumentation. Så man er nødt til at gå ind og så sige, taksonomien rammer alle, også materialeproducenterne, så vi skal opgive de samme oplysninger.
Så skaber EU-taksonomien i sig selv, så at sige, et nyt hierarki i den måde, vi arbejder med rapporteringen på. Hvor meget er velkendt, og hvor meget er nyt?
Når man har 1200 punkter, du skal rapportere på, så er det vigtigt med en dobbelt væsentlighedsanalyse. Fordi du skal have sorteret det ud, så det rammer det marked, du skal være i. Det skal jo være vigtigt, ligesom en traditionel risikoanalyse, skal det være vigtigt for virksomheden, skal også være vigtigt for kunderne. Så det er den første del til at sortere punkterne ud på. Men for alle dem, der er nyt for, så er det hele jo nyt. Og dermed bliver det en stor mundfuld. Men regnskabslovens paragraf 99 A og B har jo haft en stor del af det her med altid. Så vi har jo skulle ind og tage politikker og miljø og hele baduljen med. Nu er der bare nogle udfaldskriterier på. Før skulle vi bare rapportere. Nu er der udfaldskriterier. Nu skal du holde dig inden for noget. Så det giver selvfølgelig en del.
For tiden bliver der lavet en række systemer, der i praksis skal løse opgaven, hvor især materialeleverandørerne bliver en vigtig distributør af informationer.
Ja, altså, der er jo allerede nu, så bliver der udviklet mange systemer til at IT-systemer til at hente data ind, for det er jo den helt store. Det er jo sindssygt mange data, vi skal have ind. Eksempelvis så i byggeriet, så skal vi jo have data ind for samtlige produkter, vi bruger i et projekt, både i forhold til kemi og i forhold til forskellige andre dele, påvirkninger til biodiversitet osv. Så hver eneste produkt skal vi jo ind og finde i vores regnskab eller via en leverandør. Det er jo det valg, vi har. Og når vi har underentreprenører, skal vi ind i deres regnskab og finde ud af, hvad er det rent faktisk, de har købt, og så produktdokumentere det. Det er jo et gigantisk værk af data, vi skal hente sammen. Det er også derfor, at det ligger rigtig godt hos vores leverandører, at de samler de her pakker, fordi det betyder, at vi alle sammen kan få adgang til dokumentationen, uden at få adgang til deres priskerner. Så det er en måde at løse det på.
I sidste ende er det afgørende, om systemerne integrerer sig med hinanden.
Så er der overordnet set vores udviklere og ejendomsejere, de er jo nødt til at have styr på deres portefølje af ejendommen, fordi det er jo deres aktiv. Det bliver der også lavet værktøjer til i øjeblikket. Så kan vi vælge alle mulige forskellige værktøjer, og det bliver så den spændende del, det er, hvornår spiller de så sammen. Og det er jo lidt ligesom alt andet, at jo mere åbne, og det er jo heldigvis det, vi er på bæredygtighedsområdet, det er, at vi deler med hinanden. Så jo mere åbne og frie værktøjer, vi laver, jo hurtigere kan vi få en kutumeregel for, hvordan er det, vi gør det her. Sådan, så vi kan forklare det til alle dem, der ikke har de kræfter til at finde ud af den her store elefant, der er kommet ind i rummet igen. Ikke?
Altså, hvordan sprogliggør man det her? Altså, hvordan taler man om EU-taksonomien? Ordet er jo i sig selv sådan lidt en klods, ikke? Og måske lidt en stopklods, når man tager det i munden. Hvordan taler I om det ude i praksis?
Det, der er den største udfordring, det er, at vi får formidlet en måde, hvor alle kan være med på, så de ved, at når jeg siger det her ord, så er det det her papir eller den her opgave, jeg skal have løst. Så det er den store udfordring. Den store gevinst er, at det her betyder, at alle er i gang med Paris-aftalen. Også selvom de ikke har skrevet under noget sted. Så det er jo det positive i det. Så kan man diskutere hastigheder og hvad muligheder der er osv. Men bare det, at man får et helt samfund sat i gang med at rykke sig, det er jo imponerende. Det er ikke ret mange gange i Danmarks historie, vi har gjort det. Vi kommer til at gå i takt i løbet af et par år. Ikke?
Og for at gøre bæredygtighedstiltagene konkrete, skal der fokus på den gode praksis ude på byggepladserne, siger Pil & Søns bæredygtighedschef.
Der er jo ikke noget, der gør så godt som gode gerninger, så jo mere man kan fortælle om de gode gerninger, og hvordan vi har gjort det godt, og hvor stolte vi er af de medarbejdere, der lige tager et ekstra skridt et eller andet sted, eller opfinder noget, så vil alle være med, og så går der konkurrence i det. Hos os har vi affaldskonkurrencer nu. Det er jo noget, der er kommet, fordi det har sat gang i pladserne, men det har også sat gang i, at affald kommer til at betyde noget for dem. Det gjorde det jo ikke før. Det var spildprodukter, det var uinteressant, det blev noget, der blev fjernet af nogle andre. Det gør det ikke nu.
Nu genererer man så at sige affald og ser det som en ressource.
Ja, det gør vi. Fordi vi kigger på at få det fjernet altså som affald. Ikke? Så vi kigger spildprodukter ud og siger, hvad kan vi gøre med det restbeton, vi har? Kan man bruge det til noget? Eller hvad kan vi gøre med det plast, vi har? Og så videre. Ikke? Fordi vi har jo nogle processer, hvor timeløn stadig er den dyreste, og derfor så skal man ikke stå mange materialer. Men man kan godt gøre sig umage for, at de materialer, vi så har i overskud, de kan bruges et eller andet sted. Så vi har en plan med det, så det er ikke bare fordi, vi mangler at tage stilling, lander i en skraldspand, ikke?
Og der vil være områder, hvor de danske byggevirksomheder skal have et stærkere fokus, hvis man altså skal leve op til kravene, lyder det fra Frederik Weitz fra Rådet for Bæredygtig Byggeri.
Der er ingen tvivl om, at det for nogle aktører vil være lettere at rapportere på, også i Danmark, at rapportere på taksonomien end for andre. Der ligger nogle forureningskriterier inde i taksonomien, som godt kan udfordre byggematerialproducenter. Heldigvis så er de, mange af dem også godt styr på det, men kravene er forholdsvis høje, og det har også været blandt andet kemi i byggeriet har været en del, som man måske ikke i Danmark har koncentreret sig så meget om tidligere. Og det kommer nu ind med taksonomien. Så her er et område, hvor der skal være et skærpet fokus. Det kan også være, at mindre virksomheder, der får et rapporteringskrav for en, det kan være hovedentreprenør eller noget, har svært ved at overskue taksonomien som helhed. Derfor kan blive udfordret på vidensdelen. Og her vil jeg bare opfordre til, at man bruger nogle af de mange muligheder, der er for information hos os eller hos nogle af de andre organisationer.
Man kan måske også forestille sig, at der kommer en større brug af konsulenter, der så at sige skal indhøste de her ting, verificere informationerne og være med til at godkende, hvad der så at sige kommer ind og hvordan status er på et byggeri. Tænker du, at det nok bliver det nye scenarie?
Man kan jo lidt tydeligt sige det som, at certificeringsordninger herunder DGNB var frivillige. Det var op til en selv at lave den. Det bliver det ikke fremadrettet. Det er et stort nyt marked, også rapporteringsmarked, der åbner sig. Jeg tror bare, at det er vigtigt, at den data, der så også kommer ind, at man kan stole på den, og den er valid. Her tror jeg, at vi og muligvis også andre kan spille en rolle. Sådan at vi har et udgangspunkt og kan lidt stole på, når man også har fået en taksonomigodkendelse, så er den ens hele vejen rundt. Ikke?
Hvem skal man så at sige gå til, hvis man er en mindre spiller på markedet, men som gerne vil være konform på de her punkter?
Jamen, der er rigtig mange gode tilbud derude. Vi holder selv kurser, men det gør Molio også. Det gør Dan Standard også. Der er en række gratis tilbud. Du kan finde rigtig meget information ved at søge det på nettet. taxonomiportalen.dk. Det er faktisk bare med at komme i gang og være lidt opsøgende, så kan du komme langt.
Altså, kan du give nogle eksempler på, hvordan man har arbejdet med de konkrete ude i virksomhederne? Altså, hvad er det, man gør, som så at sige, har flyttet en i retningen, den rigtige retning i forhold til de her faktorer?
Jeg tror, det er kommet helt op på direktionsniveau, også ude i de store pensionsselskaber. Nu kan jeg jo nævne et af dem, som vi har også haft en del med at gøre, og det er PFA. Altså, de har jo valgt at taxonomiverificere deres portefølje. Altså, det er jo et omfattende stykke arbejde.
Også bagudrettet.
Så over 15 milliarder kroners investering opfylder EU-taxonomien. Og det, synes jeg, siger noget om, de er så parat til at gå hele vejen og tænke det ind som et strategisk nødvendighed. Også ud over de byggerier, de nødvendigvis har set som lidt mere fyrtårnsprojekter og er blevet certificeret tidligere. Derudover så er der andre selskaber, og dem jeg lige har hørt om, det er blandt andet Tetris, som ikke er direkte omfattet af taxonomien, men alligevel vil rapportere i forhold til den, fordi de tror jo netop på, at det kommer til at betyde så meget for deres evne til også at være attraktiv i forhold til lånegiver. Ikke?
Kan det fordyre byggeriet i sidste ende, at der så at sige, kommer nye indrapporteringskrav? Skal man lægge et par ekstra procent ind i sit budget?
Ja, det kan det godt. Men igen, mange af de krav, der er op for nuværende, de fleste byggerier, eller mange byggerier i Danmark, overholder dem langt hen ad vejen. Så er der jo noget, der går ud over, hvad skal man sige, de tekniske screeningskriterier, herunder do no significant harm-kriterierne, og de sociale minimumsgarantier. Og specielt på det sidste, altså de sociale minimumsgarantier, der handler det jo i høj grad om virksomheden. Altså, du skal rapportere på virksomheden, og ikke dit enkelte projekt. Lever du op til gængse menneskerettigheder? Det kan godt være en ny måde at rapportere på, også for virksomheder, der ikke tidligere har gjort det.
Og netop menneskerettighedsaspekterne vil ofte knytte sig til ens materialeproducenter, lyder det også fra Ninette Marler Alto, Pil & Søns bæredygtighedschef.
I Danmark har vi jo integreret menneskerettighederne i vores lovgivning. De fleste af os har det i vores leverandørbetingelser. Men det er jo ikke dokumentation. Det er jo bare krav, vi stiller til dem. Nu skal vi ind og eftervise, at vi rent faktisk screener, før vi køber ind. Men det ved vi jo godt, at vi gør for størsteparten, fordi det er et kædeansvar, vi har på europæisk side. Så vores leverandører bør jo, hvis de ellers er ordentligt i penalhuset, have gjort det samme. Så vi kan enten vælge at gå i amerikanske tilstande, hvor det hele skal stå i papirerne, og det hele skal være i papir dokumenteret, eller det vi kan gøre det, som vi har gjort i Europa traditionelt. Du deklarerer, hvad der er inden for de steder, hvor der er noget, som ikke skal være der. Så du som kunde kan vende din rejselag rundt, og så kan du se, hvor mange e-numre der er på, og så kan du forholde dig til, om du vil have det eller ej. Det er jo den anden vej at dokumentere. Og det er jo det slag, der kører nu. Det er, hvad er det, vi vil have som slutproduktet med den taksonomi. Fordi taksonomien er kommet for at blive, men enigheden om, hvordan vi dokumenterer, den skal vi nå frem til.
Hvad er dit bedste råd til dem, der skal ud og arbejde med det her område, altså måske i den mindre virksomhed, hvor de her faktorer ligesom kommer rullende mod en, og man tænker, nu skal jeg være helt skarp på det her. Hvad vil du sige til dem, der står lige i starten af den her proces?
Altså i forhold til taksonomien, så hvis jeg var en mindre virksomhed, så ville jeg helt klart invitere min leverandør til kaffe. Og så ville jeg så sige, hvor meget af det her data kan I aflevere til mig, og i hvad for en form? Og det vil jeg få beskrevet, fordi når jeg giver et tilbud, vil jeg jo lægge det med og så sige, mit tilbud er baseret på, at du får din dokumentation i den her form, på den her måde. Både fordi, så er der klare linjer omkring det. Så det er den første del. Det er der, hvor man kan blive hjulpet, så man får flyttet noget af papirmængden ud af eget kontor, og noget af den kapital, der skal gå til at samle dokumentationen over til der, hvor de alligevel samler det, fordi det er jo dem, der afleverer det. Altså, du kan ikke få det andre steder fra. Så den leverandørrelation er ekstremt vigtig. Og de store leverandører er jo med. Altså, når vi arbejder med Stark eller Bygma eller andre, så er de jo i gang, og de er jo også i gang med at lægge dokumentation klar, så de går ind og forholder sig til taksonomien, så du får den dokumentationspakke med os. Den næste del, det var, jeg vil til hver en tid, når jeg sidder med et projekt, så bede om et CO2-budget. hvad skal min del af projektet? Altså det er godt nok, at vi har et tal for byggeriet, men hvis jeg har råhuset, hvor meget CO2 har jeg til rådighed? Det er jo ret væsentligt. Og det tal vil jeg have i forbindelse med tilbudsgivningen, fordi det tal kan jeg sende til min leverandør, så jeg kan tilbyde mig noget, der ikke passer. Altså jeg skal have x antal kubikmeter in situ beton, jeg må bruge så meget CO2. Så skal han finde det mix, der passer til det. Så det er igen et spørgsmål om at afhjælpe den store hovedpine. Den sidste del, jeg ville tage fat i, det var at sige, jeg er nødt til at lære noget om det her CO2. Fordi CO2'en er den nye valuta på markedet. Jeg plejer at sige, at der er tre dele i et byggeri. CO2 udgør sig tre dele. Halvdelen går til driften. Den kommer vi til at arbejde rigtig meget med på den lange bane, fordi vi har nogle ekstremt store CO2-omkostninger her, fordi vi bruger køl og ventilation, og altså hele den teknikpark, vi bruger rigtig meget CO2. Så det udgør cirka halvdelen af CO2-trykket. Det gør det også efter den tidsperiode, vi kigger på, når vi vurderer. Den anden halvdel kan vi dele i to. Altså en fjerdedel, det er selve materialet, og det her det er cirka, men det er bare sådan fornemmelsesmæssigt for, hvor man sidder. Så den ene fjerdedel, den udgør sig selve materialet, altså råvaren. Der er jo ikke så meget arbejde med her, udover at kunne sige, kan jeg erstatte noget virgint materiale med noget genbrugsmateriale. Så at kigge efter noget, der har et højt indhold af genbrug, det rører ved den fjerdedel af CO2-tallet. Det kan man drive det ned på. Den anden fjerdedel her, den udgør sig den produktionsform, der er for at bringe et råmateriale til at blive en byggevare. Og det vil sige, der er man jo nødt til at kigge på og så sige, hvem er det, der producerer? Altså, hvis jeg tager armeringsjern, så det begynder at hjælpe rundt omkring, fordi alle omstiller jo deres produktion, fordi alle jagter jo det her nu, ikke? Men da jeg startede med det her, så hvis jeg flyttede min armeringsindkøb fra et traditionelt armering til et armering fremstillet i Norge, hvor de bruger hydroenergi, og det var genanvendt armeringsjern, altså genanvendt jern, der gik til armeringsjernet, så kunne jeg jo komme langt ned, måske ned på en 1/8 af aftrykket i forhold til de højeste. På den del, altså på den fjerde del. Men summen af de parametre, jeg har her, er jo det, der afgør byggeriets CO2-tal. Over på driftsiden, så kan det jo godt være, at det koster noget mere, og det koster noget mere CO2 i fasen, altså i byggefasen, at putte endnu mere isolering i huset. Men hvis jeg kan æde CO2 af, ikke bare i de 50 år, vi kigger på i betragtningsperioden, men de 100 år eller yderligere, som byggeriet står der, hvis vi har lavet noget klassisk gedigent ordentligt byggeri, så har jeg jo sparet CO2 hele vejen. Mens jeg sparer jo ikke mere CO2, end det jeg sparer på mine byggematerialer up front. Det kommer jo ikke igen. Jo, på levetiderne, hvis man kan holde dem i live længere end forudsat. Ikke? Men det er den valuta, der er kommet til byen. Og det er jo den forståelse, man skal have. Så når man sidder en søndag eftermiddag, og man ikke ved, hvad man ellers skal, så i stedet for at sidde og læse avisen, så prøv at gå dine materialer igennem og kigge dem efter i sømmene, og så sige, hvad for nogle andre materialer kan jeg vælge her? Inviter dig selv til kaffe hos de større leverandører, og så sige, jeg plejer at give pris, hvor jeg bruger det her materiale. Hvad koster det mig CO2-mæssigt og prismæssigt, hvis jeg skal finde et alternativ? Så man hele tiden får den her, ligesom når vi sidder og jagter bedre priser hos vores leverandører. Det er jo en naturlig del af branchen, at vi hele tiden forhandler. Nu skal vi bare forhandle den her del.
Og man skal hele tiden huske på, hvorfor man har sat gang i den nye rapportering, siger Ninette Mahler-Alto. For CO2 bliver reelt den nye valuta inden for byggeriet, siger hun. Og det vil blive en helt normal faktor, når der skal afgives tilbud.
Hvis ikke man tager det ind i hver eneste proces, og så siger, hvordan påvirker denne her proces taksonomi og den dokumentationskrav, der er i det. Og hvordan kan jeg påvirke den her proces, så jeg for eksempel udleder mindre CO2, eller jeg for eksempel har et mindre ressourcebrug og dermed et mindre CO2-aftryk. Hvis ikke man kan det, og hvis ikke man gør det, så er du jo ikke gearet, så er du ikke tunet i forhold til det marked, vi lander i. Fordi det, man drømmer om med taksonomien, er at lave et skift fra kroner til CO2. Fordi hvor meget skal jeg finde af besparelser i mit tilbud, hvis det er det, jeg bliver vægtet på? Vi er vant til den øvelse. Kunden sidder med en targetpris, så sidder vi og finder materialer ind, til vi kan ramme targetprisen. Nu skal vi bare finde CO2'en på samme måde. Og der er ikke nogen forskel. Altså et materiale har en pris, en vægt og en CO2-udledning. Og det er konstanter.
EU-taksonomien vil derfor komme til at flytte på den måde, som branchen kommer til at tænke bæredygtighed på. Men det er langt fra det eneste grønne regelsæt, der ved at blive rullet ud. Udover EU's taksonomikrav er der også nye krav, der går direkte på den enkelte bygning. Det er samlet i EU's bygningsdirektiv. Slutmålet er fuld klimaneutralitet i 2050, og med de milepæle, der er lagt på rejsen derhen, ja, så skal der i 2030 være indsparet 60% CO2-udledning i 2030 i forhold til 2015, sådan lyder ambitionen fra EU. Så her midt i marts 2024 blev der så vedtaget et nyt bygningsdirektiv, som led i EU's store klimaplan. En af de politikere, der har med til at forhandle aftalen hjem, er Morten Helveg Petersen, det radikale Venstres medlem af Europaparlamentet, som jeg besøger på hans kontor i Europaparlamentet i Strasbourg. Han forventer en stor effekt af de nye regler.
Kan man sige, det nye bygningsdirektiv, det sætter en fed streg under det her med klimaneutralitet i 2050. Og siger dybest set til medlemslandene, at nu pålægger vi jer at redegøre for, hvordan ser den rejse ud frem mod 2050? Hvordan kommer vi i mål med de enkelte medlemslande, deres nationale klima- og energiplaner, hvor bygningsmassen skal indgå? Det vil sige, at der skal laves varmeplaner, man skal kigge på opvarmningskilder, og selvfølgelig greb som termostater og det her med temperaturreguleringer, vinduer, tage, isolering osv. 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 Hele den palette af instrumenter og teknologier, som vi jo kender den dag i dag.
Og der vil især være strammere krav til erhvervsbygninger, mens private boliger får noget løsere krav. De nationale regler vil først få endelig effekt for årsskiftet 2027, men vil i sidste ende stramme op på europæernes energiforbrug. Målet er i alt 11% energieffektivisering samlet set i EU, ja, eller hvad der svarer til hele Spaniens energiforbrug årligt. Morten Helveg Petersen får også lige spørgsmålet, om han tror, at den kommende valgperiode, hvor han ikke selv stiller op, også vil se lige så mange nye klimalove som den nuværende, der slutter til sommer.
Jeg er ret optaget, at vi skal have til at virke alt det, som vi har vedtaget nu, ikke? Og hele den implementeringsside af det, at det bliver bragt til at virke derude. Ikke? Det er fordi, jeg synes også, man kan mærke mange steder, at der er sådan lidt træthed over al den regulering, som vi udsætter sagsløse borgere og lande for. Så det der med at få tingene til at virke, det bliver vigtigt. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se en pakke, og der er slet ikke i det omfang, som den, vi har været igennem her nu de sidste 5 år. Altså det kommer ikke til at være det samme de næste 5 år, som de 5 år, vi er gået igennem. Tingene skal ud og virke nu, og gør det, så kommer vi også i mål i forhold til 2030 og lægger sporene også til 2040.
Især de store spillere i Danmark vil også på sigt kunne eksportere deres løsninger, fordi bygningsdirektivet udløser mange nye projekter på kryds og tværs af Europa.
Danske virksomheder på det her område er jo virkelig verdensklasse på hele det med energieffektiviseringer og bygninger. At de har over en bred kamp en stærk interesse i, at vi får noget stærk EU-regulering af det her område. Så for mig har det været en stor fornøjelse og glæde det der med arbejde indgående med danske virksomheder og organisationer på det her område, som altså, har oplevet den der fælles interesse, der ligger i at prøve at skabe så stærkt og binde et regelsæt som muligt. Og det er klart, det er der jo også noget økonomi og arbejdspladser i for de her store danske grønne virksomheder. Ikke? At det er klart, jo skrappere regler du får, jamen, desto bedre muligheder har de alt andet lige for at afsætte deres ydelser og produkter og tjenester rundt omkring i Europa. Og i øvrigt kan man så håbe på, at det sætter sig i forhold til globale standarder også. Ikke?
Og det er fordi EU-lovgivning ofte har en afsmittende effekt i forhold til USA og Asien. Det nye bygningsdirektiv kommer til at booste byggebranchen i meget høj grad, lyder vurderingen fra Martin Kyd, cheføkonom hos Byggefakta. Han forklarer, hvad der konkret kommer til at ske fremover.
Energimærke G, det bliver forbudt fra 2027. Energimærke F bliver forbudt fra 2030. Og på boliger, der er de samme datoer, det er 2030 og 2033. Det lyder måske ikke så voldsomt, fordi altså, hvad kan der ske ved det? Altså, det er kun F og G, og så mange dårlige energimærkede boliger og erhvervsbygninger har vi heller ikke. Men der skal man lige huske på, at man også har bestemt sig for, at alle boliger skal have et nyt energimærke. Og man har allerede bestemt sig for, at mindst 25% skal ligge nede i de to kategorier, der hedder F og G. Så man laver lige først en omkalkulering af alle boliger og fyrer en fjerdedel af bygningsmassen ned i de to dårligste kategorier, og derefter så har man sat nogle skæringsdatoer for, hvornår det sådan set vil være ulovligt at benytte de bygninger, medmindre de bliver energirenoveret. Det bliver meget, meget stor aktivitet, der kommer ud af det. Meget stor aktivitet.
Og det var Martin Kyed, cheføkonom hos Byggefakta, der fik det sidste ord i denne podcast. Før ham hørte du Morten Helveg Petersen, medlem af Europaparlamentet for det Radikale Venstre. Du hørte også Ninette Marle Alto, bæredygtighedschef hos Pil & Søn, og Frederik Weitz, direktør for certificering og teknisk udvikling i Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Med tilrettelægger er Lisbeth Fibiger fra Byens Netværk. Mit navn er Lasse Solsunde, og tak fordi, at du lyttede med.